Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Raundi i ri i bisedimeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Qeveria do t'i eliminoj keqpërdorimet në prokurim. Vazhdon vala e migrantëve në Evropë. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me mira migrant kanë hyrë gjatë vikendit nga Hungaria për në Austri. Autoritetet e Austrisë thonë se ky numër pritet të jetë më i lartë sot dhe ditët në vijim, raporton BBC. Ministrat e jashtëm të vendeve të Evropës lindore janë duke zhvilluar takime intenzive rreth çështjes së migrantëve. Ndërkohë që nesër, më 22 shtator, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të bëjnë thirrje për një samit të jashtëzakonshëm i cili pritet të mbahet në një ditë më vonë. Kriza e migrantëve ka shkaktuar përçarje të mes vendeve të eurozonës. Autoritetet kroate kanë vendosur një qendër për pritjen e migrantëve në lindjet të Kroacisë në fshatin Opatovac. Përmes kësaj qendra ata shpresojnë të krijojnë rend pas kaosit që ka përfshirë vendin nga vala e migrantëve. Autoritetet në Kroaci kanë thënë se 27.000 migrantë nga lindja e Mesme Afrika dhe Azia kanë hyrë në vend që nga mbyllja e kufirit hungarez me Serbin më 15 shtator. Qendra e re pritet të bëjë regjistrimin e azil kërkuesve dhe pastaj të aranzhoj transportimin e tyre. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të zhvillojë një takim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Në takim pritet që Netanyahu të shprehë shqetësimin e Izraelit rreth ndërtimit të bazës ushtarake ruse në bregdetin e Sirisë. Gazeta Jerusalem Post ka raportuar se kryeministri Netanyahu do të shoqërohet në takim nga shefi armatës Gadi Eisnekot dhe shefi i inteligjencës ushtarake Harzel Halefi për të nënvizuar ndësinë e kësaj vizite. Izraeli në vazhdimsi ka shprehur shqetësimin e përfshirjes së Rusisë dhe forcave siriane në luftë kundër militantëve të grupit të Shtetit Islamik, të cilat mund të çojnë deri tek ndonjë shkëmbim aksidental me forcat ruse. Papa Francesku ka mbajtur një mesh para disa qindra mira personave në ditën e dytë të vizitës në Kubë në sheshin e revolucionit në Havana. Pas kësaj meshe, papa u shtakuar edhe me ish presidentin e Kubës Fidel Castro. Ata të dy kanë diskutuar për çështje globale dhe religjion. Vatikani këtë takim e ka cilësuar si takimi profilit të ultë. Papa kërkoi mbështetje të mëtejshme për kishën katolike të Kubës në mënyrë që kisha të mund të vazhdoj të mbështes dhe të inkurajoj kubanët në shpresat dhe shqetësimet e tyre. Kjo është vizita e tretë një pape në ishullin komunist, përderisa është e para e Papa Franciskut. Sot shënohet dita ndërkombëtare e paqes, e cila është themeluar nga Kombet e Bashkuara. Asambleja e Përgjithshme e OKB-s ka shpallur këtë datë si dedikim për forcimin e idealeve të paqes mes vendeve dhe popujve të botës. Tema e si vjetme e përkujtimit është partneriteti për paqe, digniteti për të gjithë, që ka për qëllim të rrisë vedin tek të gjitha segmentet e shoqërisë për të bashkëpunuar për zgjerimin e paqes në botë. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje për paqe dhe armpushim. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fund të këtij muaji në Bruksel do të zhvillohet edhe një raund i ri i bisedimeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Ministrja për dialog Edita Tahiri ka thënë se në këtë takim do të biseduohet kryesisht për mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura mes dy vendeve. Arton Konushevci sjell hollësi.
Në mungesë të zbatimit të disa prej marrëveshjeve të arritura në mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel gjatë këtij muaji do të ketë takime të niveli teknik. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se me 28 dhe 29 shtator do të mbahet takimi i radhës në nivel teknik. Ministrja Tahiri pohoi se në këto takime kryesisht do të bisedohet për problemet në mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas saj, ndër temat që do të diskutohen do të jetë çështja e marrëveshjes për lëvizjen e lirë, qarkullimi me tabelat prova, çështja e mos respektimit të marrëveshjes për njohjen e diplomave, funksionimi i zyrave ndërlidhëse në Kosovë dhe Serbi, si dhe marrëveshjen që Kosova nuk po e zbaton, që ka të bëjë me kadastrën.
Kaç vitesh që Serbia nuk i hoçi këto tabela prova? Ne kemi paralajmëruar bashkimin evropian, ose ata do të heqin këto tabela, ose ne do të marim vendim që t'i vendosim edhe ne tabelat proa për automjetet që vinë nga Serbia.
Ministra Tahiri theksoi për Radio Evropa e Lirë se lidhur me mosbatimin e marrëveshjeve të arritura e që Serbia nuk po i zbaton, autoritetet e Bashkimit Evropian nga Kosova janë njoftuar në vazhdimsi.
Dëshkimi që ju ka bërë Serbisë për mos respektim cilësor të marrëveshjeve është bllokimi që ju ka bërë Serbisë për hapjen e bisedimeve për integrim evropian. Serbia është dashur në janar të vitit 2014 të nisë bisedimet për antarësim, si që dini, deri sot e kësaj dite nuk ka mundur t'i hapë dhe kjo ndërlidhet është kushtim sepse nuk i ka zbatuar si duhet marrëveshjet.
Dialogu politik dhe ai teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve duhet të sjellë rezultate konkrete dhe nuk duhet të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, thot Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika. Ai thekson se për mos zbatimin e marrëveshjeve Prishtina dhe Brukseli zyrtar duhet të bëjnë më shumë presion në Beograd.
Prishtina duhet ta mobilizojë sa më shumë jo vetëm Komisionin Evropian dhe facilitatorin, por edhe vendet anëtare të BE-s, ashtu që të bëhet presion mbi Serbinë që mos fillojnë negociatat pa implementuar në tërësi marrëveshjet në frymën evropian.
Vazhdimi i dialogut dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura është potencuar si një nga prioritetet politike jo vetëm për Kosovën, por edhe Serbinë për vitin 2015. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, nga Bashkimi Evropian, është vënë edhe si një nga parakushtet e rrugëtimit të tyre në proceset integruese evropiane. Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizim marrëdhënjesh me 19 prill 2013 në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës thonë se kanë filluar të ndërmarin hapa konkret në parandalimin e keqpërdorimeve në fushën e prokurimit publik, e cila vazhdimisht ishte cilësuar si njëra nga fushat më të korruptuara në Kosovë. Ndryshimet që janë bërë në ligjin e prokurimit do të eliminojnë parregullësitë, thonë zyrtarë të Ministrisë së Financave. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ligji i ri prokurimit publik në Kosovë, i cili pritet të miratohet në kuvend sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, do të ketë rregulla të reja të prokurimit publik në mënyrë që të parandalohen në një mënyrë keqpërdorimet që janë bërë në fushën e prokurimit. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave Muarem Shahini në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se me ligjin e ri të prokurimit publik do të forcohet llogaridhënia dhe transparenca.
Njëri ndër mekanizmat